Alex a host.
Před 5 lety se stal přednostou neurochirurgické kliniky v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Po 23 letech nahradil Vladimíra Beneše. Neurochirurg profesor David Netuka je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den.
Alex a host.
Začíná Alex a host a tím hostem je dnes neurochirurg, přednosta neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze, David Netuka. Vy jste mě, pane profesore, prozradil, že k nám do rozhlasu jste zamířil rovnou ze sálu. Můžete přiblížit, co jste operoval? Bylo to něco složitého nebo pacient je v pořádku a přežil?
Dnes jsem stihnul zatím udělat 2 operace mozkových nádorů. Nádorů v oblasti, kde se tvoří hormony. A u jednoho z těch pacientů měl problémy se zrakem a postupně slepnul, takže ta operace už je hotová. A druhý pacient měl nadprodukci růstového hormonu a ten růstový hormon ničí zbytek těla a je potřeba znormalizovat ty hormony, takže to byla i ta druhá operace. Takže první operace začínala dneska o 7:30, kolem 9:00 jsme byli hotoví a pak jsme dělali tu druhou operaci a ten pacient se právě už zbudil a už je převážen na pooperační oddělení. Takže zatím vše dle plánu. Ještě máme zbylé 2 operace na tom konkrétním sále, další 2 mozkové nádory, takže na tom jednom sále 4 mozkové nádory, na druhém sále máme cévní výduť a pak myslím 6 páteří.
Ale u toho vy nebudete, nebo jste v Českém rozhlase, nebo se pak ještě vracíte po rozhovoru?
Já se vrátím ještě na tu jeden mozkový nádor, se ještě vrátím a mezi tím kolega udělá tu třetí operaci, já se vrátím na tu čtvrtou. Takže vždycky to je o týmu, týmové práce, nikdy to není o té jedné osobě a protože ten tým je skvělý a funguje, bych řekl, prakticky dokonale, tak to všechno zvládneme do odpoledne. Udělat.
Takhle to zní jako rutině, úplně běžně, ale asi běžné to není a určitě ne pro pacienta.
Pro pacienta samozřejmě ne. Snažíme se, aby to byl vždycky jenom jednou ten zážitek, abychom se tam nemuseli vracet chirurgicky. Na druhou stranu v té pravidelnosti a rutině je síla, aby každý věděl, co v jakou chvíli má dělat, co má připravit, jak postupovat. Takže, jak jsem říkal, dneska ty 4 konkrétní nádory na tom podvězku mozkovém, tak u nás to je standardní operace. Jsme v tom zdaleka největší centrum v České republice a každý právě v tom týmu ví, jaká je jeho úloha. A pak teprve, když to takto je, tak je to prostě v pořádku a můžeme dosáhnout dobrých výsledků. Bohužel i dneska jsou centra v České republice, kde tyto operace udělají třeba 5x, 7x za rok. My tento týden jich máme 6 a za rok řádově 130. A v tom samozřejmě pak je úplně jiný výsledek pro toho pacienta, jiná jsou rizika, takže já jsem ve skupině, která velmi se snaží o kvalitu péče pro pacienty, která jde v ruku v ruce s centralizací péče.
Tak a abychom to trochu odlehčili, když probíhají ty operace, jak to tam vypadá? Já jsem někdy četla, že průměrná operace probíhá 2 až 6 hodin, ale můžou být i operace, které trvají klidně, mohou být i operace, které trvají až 12 hodin. Jaká byla třeba vaše nejdelší operace?
Ono období, kdy neurochirurgové dělali takové ty nekonečné operace, to bylo zejména konec minulého tisíciletí, možná tak ještě před 20 lety, protože to bylo období, kdy neurochirurg se rozhodl, že odoperuje z té hlavy toho pacienta všechno do poslední nádorové buňky a dělalo se třeba operace 20 hodin. Dneska se ví, že rizika toho výkonu, takhle dlouhého výkonu, převyšují možný efekt pro toho pacienta a snažíme se to dělat buď to nějakých fázích, anebo zkombinovat jiné léčebné možnosti, třeba ozáření nebo sledování nějakého zbytku nádoru. Ale abych byl konkrétní, abych neutíkal tady do obecných proklamací, tak v květnu jsme dělali velmi složitou operaci, kde byl plastický chirurg a pak kolegové oční chirurgové a my. A ta operace, myslím, začínala v 7 a končila tak v 9-10 večer. Takže to byla opravdu dlouhá operace, ale zase dali jsme se dokupy 3 odbornosti a my jsme se na tom sále střídali, protože každý měl jasně daný zase úkol, plán, co bude dělat, takže jsme se tam prostě postupně, jak jsem říkal, vystřídali a ta dáma shodou okolností byla předevčírem na kontrolní magnetické rezonance a vypadá to všechno výborně, takže jsem rád, že v komunikace funguje a že umíme takhle jako tým zabrat.
Tak a říkáte, odskočili jsme si, střídali jsme se, takže je běžné, že ze sálu odejdete, dáte si kávu, odskočíte si na toaletu, pak se zase vrátíte, pouštíte si třeba písničky, nebo jak to vypadá na tom sále, jaká tam je atmosféra?
Já myslím, že atmosféra má být relativně uvolněná, samozřejmě profesionální, ale doma pouštíme si hudbu od různých samozřejmě autorů. Logicky tím, že teďka byl koncert Robbieho Williamse, tak Robbie Williams dneska u nás taky zněl s tím, že když už jsem nechával hrát další a další jeho romantické hity, tak už kolegové i kolegyně říkali, že bych mohl změnit žánr, takže vždycky to je ovlivněno, co je v okolí, takže hudba vždy, že bych si já dělal nějaké zvláštní pauzy, ta většina těch operací, ta moje část je 2-3 hodiny, na to pauzu nepotřebuju, ale ano, když je něco extrémně jako dlouhého, tak pauzička není problém udělat.
Říká David Netuka, náš dnešní host. Pozvání do Alex a host přijal špičkový neurochirurg David Netuka. Já se trochu teď vrátím úplně na začátek, když jste byl ještě malý, když jste byl kluk, tak projevovalo se u vás už to, že budete lékařem, že budete operatérem, pitval jste třeba žáby nebo měl jste takové sklony?
Určitě, a vždy to zmiňuje, výrazný vliv jistě měl dědeček, neurochirurg, zakladatel, jeden ze dvou zakladatelů české neurochirurgie, a já jsem vyrůstal v Hradci Králové, kde on byl přednostou neurochirurgické kliniky, takže vlastně ta atmosféra nemocnice, medicíny a samozřejmě neurochirurgie prostupovala už mým dětstvím. Tetička byl pediatr, strýček byl anatom, bratranec pak se stal kardiologem a další v rodině, takže jistě ten vliv tam byl. Ale popravdě řečeno, že půjdu na medicínu, jsem se rozhodl až na začátku 4. ročníku na gymplu a že bych chtěl být neurochirurgem, to jsem si začal být přesvědčený o tom, tak od 3. ročníku na medicíně, že to je ta oblast, které se chci věnovat. Že bych zvlášť nějak pitval žáby, já jsem spíš hrál fotbal a hrál stolní tenis tehdy a později běhal za holkama, takže tuhle část jsem si nechával až na medicínu.
Ano, jste zmiňoval vašeho dědečka Rudolfa Petra, který byl průkopníkem české neurochirurgie. Vaše rodiče s medicínou neměli vlastně nic společného, tam ty geny opravdu přeskočily tu generaci. Nicméně četla jsem jeden dvojrozhovor, který jste poskytnul s vaším bratrem, který je kardiochirurgem, a tam jste zmiňovali právě dědečka, ale i to, že třeba když jste s ním odjížděli do Tater, tak to bylo na několikrát, protože dědeček se musel vracet k pacientům a tak dále, tak ani to vás neodradilo, to vědomí, že se musíte oddat opravdu té profesi.
Ne, to určitě neodradilo, a navíc dědeček do vysokého věku byl tou profesí fascinován, miloval ji a měl tu vášeň, byť už byl jako starší, tak byl vášeň pro tu neurochirurgii, a mně to vlastně přijde normální a je to správný, takže to byl, bych řekl, ten pozitivní vzor. Občas mě zaráží, když v nějakém okolí vidím nebo slyším, že medicína je jenom práce od tolika do tolika, s tímto já se nikdy jako nesmířím. A moje duše úplně jinačí. Když je potřeba pracovat, tak se pracuje samozřejmě další hodiny, a tak já to vnímám. Já bych to nechtěl říkat poslání, ale prostě to patří k medicíně, takže tohle určitě neodradilo.
Tak a vaše rodina to také musí vnímat nějak, musí s tím počítat, že zkrátka třeba, i když je plánovaná dovolená, tak se na ně třeba neodejde.
Samozřejmě dneska ty technologie jsou jinačí, než byly dřív, takže popravdě řečeno, člověk si odváží pořád sebou počítač, kde může zkontrolovat všechny nálezy, CTčka, rezonance a další vyšetření, což tehdy vlastně nebylo možné. Takže tam byl vlastně děda opravdu musel jít fyzicky vyšetřit si toho pacienta, zkontrolovat, a ta diagnostika tehdy byla v plenkách, takže dneska to je jinačí. Ale že samozřejmě ta neurochirurgie ovlivňuje chod rodiny, tak to je jasné, a nebýt naprosto skvělé manželky, která mě dělá podporu a podporuje mě už mnoho let, tak by to nebylo možné.
Profesor David Netuka je naším hostem. V Alex a host si povídám s Davidem Netukou, který je od roku 2020 přednostou neurochirurgické a neuroonkologické kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Před 5 lety jste ve funkci nahradil Vladimíra Beneše, který tam strávil 23 let v čele té kliniky. Tak bylo to pro vás nějak svazující? Měl jste obavu ze srovnávání? s panem profesorem Benešem.
Samozřejmě profesor Beneš je a byl velkou osobností neurochirurgie v České republice, ale já jsem vlastně s ním putoval celým svým neurochirurgickým životem. Měl jsem možnost ho pozorovat, jak postupuje, jak se chová, a zase to není tak, že bychom se úplně rozloučili s předchozím přednostou. Profesor Beneš u nás funguje jako emeritní přednosta, dochází k nám na pracoviště, provádí ambulantní kontroly pacientů, takže jistě tam je v nějaké formě přítomen a můžeme dál spolu konzultovat, komunikovat, byť samozřejmě ty nejtěžší chirurgické případy samozřejmě se přesunuly zejména na mě a na moje kolegy, pak jsme samozřejmě přestavili trochu celý chirurgický tým. Já si myslím, že jsem na to byl vcelku dobře připraven.
Dobře připravil, měl jste dobrého školitele.
Určitě.
Vladimír Beneš občas zmiňoval to, že se těší, až nebude muset papírovat, nebude v čele té kliniky a bude si jenom operovat. Nevnímáte to někdy taky trochu tak, že byste spíš radši stál jen u toho stolu, než řešil ty papíry?
Realita života je taková, že jedno bez druhého nelze, takže samozřejmě občas si postesknu, že těch papírů je až příliš, ale ono, jenom bych chtěl říct, nejde jenom o to operování, je vidět ty pacienty, vyšetřovat je, konzultovat je, vidět je v nemocnici, vidět je na áru, vidět je třeba pak, když odcházejí domů, takže není to jenom o tom chirurgickém stolu, o té chvíli na tom sále, a je to o tou globální péči. No a že v každé profesi ta administrativa k tomu patří, a nebudeme se nalhávat, že v naší milované evropské společnosti, že by administrativy se zmenšovala, administrativa samozřejmě se jenom zvyšuje a zvyšuje, ale já jako jedna osoba to nezměním.
Tak, ale jste přednostou kliniky, tak předpokládám, že čím těžší a náročnější případ volají vás.
Zejména z té oblasti mozkové chirurgie, tak samozřejmě na druhou stranu mám vynikajícího zástupce, který se zabývá třeba cévní neurochirurgií, tak ten taky pokryje velkou část. Pak další kolega zase je hlavní pro páteřní operace, naprosto skvělý operátor, doktor Kučera, takže dneska to není o jedné osobě. Ale ano, když je něco složitého velmi, tak ten telefonát přijde a já na tom telefonu jsem vždycky, takže to není problém vyřešit a případně přijet.
Tak ale teď na tom telefonu nejste, kde pak ho máte? Nemáte obavu, nejste trochu nervózní, že vám z nemocnice zavolají?
Já teďka jsem si vypnul na tu půl hodinu ten telefon a uvidíme, kolik tam bude zpráv, ale to snad půl hodiny zvládnu.
Zažíváte někdy dilema, když stojíte nad nějakým případem, protože některé nádory se operovat nemusí, tak jestli zažíváte dilema, zda operovat či neoperovat, nebo vždy to je jasné. Budeme jenom sledovat, budeme operovat.
Je spousta případů, kdy to není jednoznačné a je potřeba důkladně to všechno probrat s pacientem, poinformovat ho o výhodách, nevýhodách těch jednotlivých postupů. Na druhou stranu, co s čím já bytostně nesouhlasím, jsou kolegové, kteří řeknou pacientovi, že si může vybrat, jak se bude postupovat. Já si myslím, že jako lékař s nějakýma zkušenostma, znalostma plus svoje data analyzuje, plus jsou nějaké publikace, tak já mám dát doporučení. A to doporučení není černobílé, není to jednoznačné pro ten postup, ale stejně bych měl říct, doporučuji to a to, alternativu je to a to. Nemá to být tak, můžeme udělat operaci, nebo to můžeme ozářit, vy si vyberte. Tak to podle mě být nemá. Ale opravdu spousta případů je třeba malé nádory na sluchovém nervu, tam vždycky diskutujeme, jestli sledovat, nebo operovat, nebo dle věku někdy ozařovat. Takže prostě je to o tom vybírat pro toho konkrétního pacienta to nejlepší. Na druhou stranu dneska ráno ještě mezi těma operacema jsem měl mladou dámu s velkým nádorem na sluchovém nervu, kde si mi říkal, že jedna z důležitých zpráv pro ní je, že to rozhodování má snadné, že tady je potřeba jednoznačně operace a nic jiného není rozumné. Takže jsou takové situace jednoznačně někdy velmi složité.
Říká profesor David Netuka, náš dnešní host. V Alex a host je neurochirurg David Netuka. Vy jste někde použil pojem scvrklý mozek, zejména tedy u lidí, kteří pijí alkohol. Prozraďte, když potom ten alkohol přestanou pít a řadu let jsou třeba abstinenti, změní se nějak podoba toho mozku?
To je samozřejmě tak jakoby mediálně používané to zcvrklí.
Všichni tomu slovu rozumíme.
Ano, zcvrklí. Je to tak, že samozřejmě, když dojde k té takzvané atrofii, to zcvrknutí, tak už se to zpátky nenafoukne. Takže pokud ten člověk žije až příliš zhýralým životem a dojde i k tomu takzvanému morfologickému zcvrknutí, že to je přímo vidět na CT, na magnetické rezonance, tak to už se zpátky objemově určitě nevrátí.
Tak objemově, což asi možná je nám jedno, jestli máme, jak ten mozek asi vypadá, my ho nevidíme, ale co funkčně?
Funkčně já vždycky v takové nadsázce přirovnávám v určitém slova smyslu k svalu mozek, a to je o tom, že pořád ho máme cvičit mentálníma úkolama, že nemáme jenom tupě zírat na obrazovku, máme číst, máme studovat, učit se jazyky, mám dotazy na sudoku, mám dotazy, jak aktivně prožívat stáří, ne teda snad teďka moje, ale obecně, takže já určitě jsem z té skupiny, které hrozně propaguje, aby se ten mozek používá pokud možno co nejvíc.
Takže učit se.
Učit se, slovíčka nový se učit, nebo prostě dělat ty sudoku, nebo křížovky, cokoliv, prostě zaměstnávat ten mozek aktivně.
A víte, že ty křížovky se pořád opakují, že už to potom ten dohodně luští, už potom ten mozek tolik ani nenamáhá.
Tak přijde třeba na vyšší úroveň těch sudoku.
Dobře. Vám bude příští rok 50, snad nevadí, že to takhle řeknu. Jste mladý muž, ale přesto vychováváte si nějakého nástupce svého?
Já si myslím, že vždycky člověk má myslet na tu další generaci a aby to posunula dál, protože aby člověk byl úspěšný, tak ten jeho žák nebo žáci musí být lepší než on. Pokud to tak není, tak to je špatně. Takže musím říct, že mám v hlavě, kdo se může významně jako rozvíjet a rozvíjí se v rámci neurochirurgie, a věřím, že na té cestě nezabloudí a dostane se do těch nejvyšších pater. Ono zase ty cesty osudu a života jsou občas nerovné, křivolaké, takže uvidíme, ale určitě i nad tímto přemýšlím. Tím, jak se ten obor taky mění, třeba co je zajímavé, že od té doby, co jsem přednosta, tak většina nových lékařů nebo lékařek jsou ženy. Neurochirurgie dneska se stává oborem naprosto otevřením pro ženský kolektiv, kdysi to bylo jinak, takže dneska máme opravdu většinu neatestovaných lékařů jsou lékařky, takže i tam se uvidí, kam kolegyně to dotáhnou v rámci akademické kariéry, v rámci té chirurgické, takže ta doba se mění a rozvíjí, takže uvidíme.
Takže i kolegyně, tady ženy, jsou vašimi kolegyněmi. Čím se to vysvětlujete, že došlo k té změně, že i ženy jsou neurochirurgy? Jak se to řekne vlastně?
Neurochirurgyně.
Aha, neurochirurgině, opravdu to slovo existuje, tak to používáte.
Já bych tam viděl jako různé aspekty. Jeden byl takový tradiční, mačistický z předchozí generace neurochirurgů. To bylo špatně, kdy se tvářili, že to musí být jenom jakoby muž, to je samozřejmě nesmysl, a tak to už jakoby naštěstí je pasé. Druhý aspekt je ten, že neurochirurgie je technický jemný obor a to není obor, kde by bylo potřeba nějaká super velká fyzická zdatnost, že by to bylo nějak super fyzicky náročné. Dneska i operování páteře díky různým robotickým a navigačním systémům jsou velmi jemné, takže vlastně celé to spektrum se může pokrýt. No a další aspekt je ten, že přibližně, pokud se nepletu, 80% absolventů lékařských fakult jsou ženy, tak přece by byla hloupost se uzavírat a vyčleňovat tuhle skupinu a nedat jim možnost se vzdělávat v neurochirurgii.
Naším hostem zůstává neurochirurg David Netuka. Alex a host je stále neurochirurg profesor David Netuka. Medicína jde kupředu, vy sám jste zmiňoval změny, které ji provázejí, ale co konkrétně se proměnilo právě v neurochirurgii? Vy jste, už jsem zmiňovala, že vám byl příští rok 50, takže už více než třeba 20 let operujete.
25.
Tak, 25, no vidíte. Tak co před čtvrtstoletím nebylo možné ještě operovat, nebylo možné zachránit a dnes už ano?
Já si myslím, že hlavně se změnila ta strategie těch chirurgických výkonů, ta komplexnost péče o ty pacienty. Některé výkony třeba se dneska nedělají a dělají se výkony přes tříslo a je to mnohdy dobře pro pacienty. Na druhou stranu děláme samozřejmě spousta operací. A co se změnilo pro ty pacienty? Já se dívám, pro ty pacienty je nejdůležitější. Co se změnilo, že ten obor je daleko jemnější, šetrnější a dneska třeba pacient pacientka z minulého týdne měla mozkový nádor, přišla na příjem ve čtvrtek a díky souslednosti kroků a jemnosti péče už v neděli odcházela se domů. Takže najednou to je po třech dnech, jde pacientka domů v tomto případě a nikdo na ní nepozná, že byla operovaná. Což dříve tak nebylo, dříve, když se dělali daleko hrubší výkony, tak to nebylo možné. Takže tohle se změnilo, ten vlastně chápání i ty požadavky pacientů, jak rychle se mají vrátit do práce, jak mají fungovat. Kdysi dávno pacient přicházel, čekal tam týdny, kdysi dávno se obával o svůj život a dneska je ta typická otázka, za kolik dní po vaší operaci půjdu zpátky do práce. Takže to se změnilo v té obecné rovině. Pak se samozřejmě změnily různé chirurgické techniky, indikace a já bych tam zdůraznil nejvíc ta jemnost, rychlost a bezpečnost.
Vy jste říkal, přes tříslo se dostáváte jo. do mozku nebo do klíče?
Dostává se zejména do cév zásobujících mozek a tam mohou být například výdutě na mozkových cévách a spousta těchto výdutí se dneska řeší přes to tříslo. Máme skvělé na to intervenční radiologii pod vedením docenta Charváta a dělají tam skvělé výkony. Na druhou stranu to neznamená, že bychom nikdy výdutě na mozkových cévách neoperovali. Konkrétně v pondělí jsme dělali složitou výduť na mozkové cévě u mladé dámy, která byla skoro neřešitelná pro kolegy přes to tříslo. Naštěstí operace proběhla hladce a myslím si, že zítra se odchází domů. Takže je to o balancování, o různých technikách, ale není to tak, že by ta technika přes tříslo přestala, jestli bychom poté operovat, ale zase je to o výběru.
A je pravdou, že to nefunguje tak v praxi, že čím větší nádor, tím horší, ale že i malý nádor může nás jako více potrápit, než třeba nějaký veliký, se kterým můžeme klidně žít?
U nás je to tak, že platí, že na velikosti nezáleží. U nás jde o lokalizaci a typ růstu toho nádoru. Takže špatně uložený nádor, třeba v kmeni mozkovém, může být neřešitelný. Na druhou stranu veliký nádor nad čelními laloky, pomalu rostoucí, který roztlačuje ten mozek, může být třeba největší nádory, co máme, jsou kolem 10 cm. To je pomalu rostoucí nádor z obalu kolem mozku a tam prostě to není problém odstranit a pacienta vrátit do dobrého fungování. Na druhou stranu 5-milimetrový, 7-milimetrový nádor ve složité oblasti může být velmi těžkým oříškem.
A ještě k tomu ten, který produkuje nějaké hormony.
Hormony zvládáme, to umíme, protože máme endokrinologii, máme operativu, máme ozařování, ale spíš jde o biologické chování, o agresivní typ růstu, jestli prorůstá skrz mozek a jestli tam dává vlastně, jako rozšiřuje se a postihuje další a další centra.
Říká profesor David Netuka, náš dnešní host. Posloucháte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je neurochirurg David Netuka. Pane profesore, když máte před náročnou operací, tak jak vypadá váš večer, myslím večer před tou operací?
Jsou situace, kdy opravdu to je nějaká extrémně složitá operace a musím se přiznat, že právě ta pondělní operace, složité výdutě na mozkové cévě, mě samozřejmě jsem člověk nad tím přemýšlí, vždycky za pacientem chodím den před operací, takže v neděli jsem za tou dámou byl, všechno s ní probíral a večer určitě bych nešel na nějaký společenský večírek, to úplně jako nejde a člověk v nějaké formě to v hlavě má, pokud to je velmi specifická operace, složitá, třeba méně častá, takže to si samozřejmě odnášíme domů. Na druhou stranu, že bych z toho nespal, to by člověk nedělal tu profesi správně. To prostě musí být ready, takže klasicky v neděli jsme byli hrát tenis, byl nějaký běh, rodinné věci, pak práce, no a pak samozřejmě večer sklenička vína, ale v ne nějaké velké míře samozřejmě a pak spánek.
Pozná to na vás rodina, že máte před nějakou operací? Aniž by o tom třeba věděla? Podle vašeho chování?
Vzhledem tomu, že moje manželka je anesteziologka a částečně pracuje u nás na sále, je vedoucí neuroanestezie, tak ona přesně ví, když tam plánují nějaké složité operace, ale ano, asi na mě pozná, že jsem trošku zádumčivý.
Už jste někdy třeba těsně před operací změnil operační postup? Způsob léčby?
Pamatuju si jednoho konkrétního pacienta, kdy on měl požadavek, že po týdnu se musí vrátit do práce, měl nádor v řečovém centru a pak jsme se o tom bavili, o výhodách, nevýhodách operace, a v den operace jsem znova za ním šel a vysvětloval jsem mu, že toto nemůžu garantovat a pokud bych měl toto garantovat, tak neudělám dostatečně velkou resekci nádoru a udělám v úzovkách větší biopsii a to není pro ní dobře. A vím, že v ten den jsme tu operaci zrušili, protože on řekl, ne, já za každou cenu potřebuji za týden pracovat, je to moje priorita životní v tuto chvíli, tak jsme tu operaci zrušili, protože by to nebylo správný ten typ výkonu. Takže ano, to se mi stalo, je to naprosto raditně. My těch operací ročně děláme 3000, takže tohle je konkrétní jeden pacient, není to standardem u nás.
Přibývají diagnózy nějaké onemocnění, nějaký druh nádoru, který třeba dříve tak běžný nebýval, tak častý?
Přibývá diagnostika. Vždycky v nadsázce říkáme, že magnetická rezonance, která je naším hlavním diagnostickou technikou, tak magnetická rezonance dneska je skoro u každého supermarketu. Máme skoro nejvíc magnetických rezonancí na 100 000 obyvatel, takže opravdu to pokrytí je velké a dobré. Takže přibývá těch náhodných nálezů, nezhoubných nádorů, kde přesně s těmi pacienty máme rozebírat, jestli ten nález sledovat, operovat nebo dělat něco jiného. Takže z tohohle hlediska přibývají, ale zejména tím, že je ta vyšší diagnostika a prodiagnostikovatelnost pro šetření pomocí magnetické rezonance. Takže toto přibývá. A co tam je strašně zásadní, je, aby ten neurochirurg věděl, že taky mnohdy nemá operovat, má pacienta uklidnit a říct, že ten a ten nález se má jenom sledovat.
A chce to pacient slyšet? Nechce se toho zbavit?
Pacient chce podle mě mít dobré informace a pokud je to drobný nezhoubný nádor u dospělejší osoby, tak je nejlepší postup to sledovat a nemá to být tak, že si ten operátor udělá operaci navíc, že každá operace má svoje rizika, neexistují banální operace mozku, to je samozřejmě jako hloupý úplně výraz, ale je to o tom vybrat pro ně toho pacienta konkrétní. Ano, jsou pacienti, kteří pak přijdou a řeknou, já vím, že mi říkáte, že to je nezhoubný nádor a že to můžem čekat, ale já chci to mít ze sebe venku. Pokud je to bezpečná operace, tak se můžeme o tom bavit i dál, ale musí mít informace, že prioritně sledovat, neoperovat.
A úplně poslední otázka na závěr. Poprosím i o stručnou odpověď. Je nějaká operace, kterou jste třeba viděl i v zahraničí, jezdíte na různé stáže a tak dále, kterou byste chtěl dělat? Kterou byste chtěl provést?
My vlastně poskytujeme jako celé spektrum té operativy, takže já jsem v jednodenním kontaktu s evropskou a s americkou neurochirurgií, takže musím říct neskromně, že poskytujeme, jak jsem říkal, celé spektrum a že nějakou jednu konkrétní, kterou bychom v České republice nedělali, tak to není. Neříkám, že jsme ve všem nejlepší na světě, věřím, že to děláme velmi kvalitně a děláme vše.
Je to úžasné. Já moc děkuju. Profesor David Netuka byl naším hostem.
Děkuji za pozvání.